بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الحق جهاده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، para pemirsa TV Roja, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada amalan yang terindah, tiada amalan yang lebih indah daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada amalan yang lebih membahagiakan hati, membahagiakan dunia dan akhirat kita daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah penyempurna manusia dan kehidupannya. Tanpa syukur kepada Allah Jalla wa'ala, manusia akan menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Mengapa manusia bisa lebih hina daripada binatang ketika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Jalla wa ala memberi manusia akal, memberi manusia sarana-sarana yang membuat mereka mampu untuk mencari dan menggapai apa-apa yang memuliakannya. Sedangkan hewan tidak memiliki semua itu. Apabila manusia kehidupannya, cara hidupnya seperti binatang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, binatang saja tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harusnya lebih malu, lebih malu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut apapun. Alhamdulillah, kemudahan dari Allah Azza wa Jal lebih banyak diberikan olehnya daripada kesulitan. Alhamdulillah, walillahilhamd, hal-hal yang halal yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada hal-hal yang haram. Allah Azza wa Jal bahkan dengan tegas mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Para ulama rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat yang mulia tersebut, beliau mengatakan, wala yaghlibu al-usru yusrin, bahwa kesulitan yang dihadapi dan dialami oleh seorang muslim, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Alhamdulillah, kehidupan kita lebih banyak, lebih didominasi oleh kemudahan. Alhamdulillah, Oleh karenanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya minta dan menyuruh kita untuk melakukan satu hal penting dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita diangkat oleh Allah, ditutup aib kita oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Dan semua nikmat yang mana kita belum tentu berhak untuk menerimanya, tapi Allah memberinya. Allah menganugerahkannya kepada kita karena sayangnya kepada kita begitu besar. Oleh karenanya, ya ikhwah, raih rahmat Allah, gapai rahmat Allah azza wa jalla. Jaga rahmat Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan selalu menjaga ikhlas, menjaga keikhlasan hati dalam beramal kepada Allah azza wa jalla. Dan selalu berusaha mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di majlis kita di sore hari ini kita masih membahas tentang tinjauan Islam terhadap akhlak. Seberapa besar perhatian Islam terhadap akhlak yang mulia? Bagaimana Islam menilai dan menganggap seorang Muslim yang berakhlak mulia dan yang tidak berakhlak mulia? Apakah benar Islam itu hanya memperhatikan akidah, hanya terfokus kepada masalah ibadah, tapi mengabaikan akhlak? Oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayuhal ikhwah, pemahaman-pemahaman seperti itu, baik sebatas pemahaman maupun secara realita, yang mana banyak kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, kepada Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak dari mereka yang kerap meremehkan dan mengabaikan akhlak. Mereka berpikir bahwa sunnah itu mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang penting adalah menjaga akidah yang sahih, yang penting adalah beribadah dengan benar, melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Rasul, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan umrah dan haji dan seterusnya, bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyelisih manhaj, orang-orang yang menyelisih cara berdakwah atau cara beragama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu yang perlu diangkat dan digembar-gemburkan. Tapi dari sisi akhlak, akhlak banyak dari kaum muslimin yang kaku, yang tidak fleksibel, yang bermasalah dalam masalah muamalat, memilih-milih orang ketika mengucapkan salam, mulut yang tidak bisa dijaga, berpenampilan islami tapi mulut tidak islami, sungguh memprihatinkan. Dan banyak fenomena dan peristiwa-peristiwa yang senada dan yang sama, dan itu terjadi pada orang-orang yang mengklaim dirinya adalah bagian dari ahlu sunnah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Apakah demikian ayuhal ikhwatul kiram, potret Islam di mata kita? Di mana kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah alaihi wasallam hanya memberi kita tuntunan dalam masalah akidah? Apakah Rasul alaihi wasallam hanya menyuruh kita untuk melakukan sholat dengan benar, melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Apakah Rasulullah SAW tidak memberikan contoh dan tidak bicara banyak tentang akhlak? Apakah Rasulullah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap penting akhlak, tidak menjelaskan akan urgensi akhlak? Di mana ayuhal ikhwah? Di mana ayat-ayat Allahu Jalla wa Ala? Di manakah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis-hadis yang sahih yang bicara tentang akan pentingnya akhlak di mata kita, dari hati kita. Di mana kita letakkan ayat-ayat dan hadis itu, ayuhal ikhwah? Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita tidak bisa menyampaikan dakwah, menyampaikan dakwah yang hak, menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada siapapun dengan menyampaikan akidah yang sahih. Karena kita dalam menyampaikan dakwah perlu adanya muqaddimah, perlu adanya strategi. Karena ma'asyar muslimin, merubah tradisi, merubah sesuatu yang sudah mendarah daging, menaklukkan karakter dan sifat, merubah karakter dan sifat yang sudah mengakar, yang sudah sangat kuat sekali, itu tidak mudah, ya Allah. Tentu kita harus masuk melalui pintu-pintunya. Semua orang pasti menyukainya. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung menyampaikan akidah tentang tauhid dan syirik kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada siapapun. Ayuhal ikhwah, mereka akan mau mendengar ketika kita bisa masuk dan memiliki tempat di hati mereka. Letakkan diri kita di hati mereka. Buka telinga mereka, buka mata mereka, terutama buka hati mereka. Bagaimana cara kita membuka hati mereka? Membuka hati mereka dengan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum walakin tas'un bi husnil khuluq." Kalian tidak bisa membuka hati mereka, membuat mereka terpikat olehmu dengan hartamu. Tapi justru kalian bisa membuat mereka tertarik, terpikat, dan terbuka hati mereka kepadamu dengan akhlakmu. Jadi akhlak, ayuhal ikhwah, justru itu mendukung dakwah. Gak cukup hanya dengan kita memiliki buku, menampilkan buku. Bahkan ma'asyar muslimin, ketika kita berakhlak buruk, ketika kita membuat buku, ketika kita menyebarkan buku kita, ingin memberikan, ingin menyampaikan faedah ilmu, ingin berbagi ilmu kepada orang lain, ketika kita tahu, ketika ada orang melihat nama kita dan kita terkenal buruk akhlaknya, dia tidak akan pernah mau melihat buku dan mengisi, melihat buku kita. Bahkan covernya saja dia tidak mau lihat, apalagi isinya. Sama sekali dia tidak membacanya. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Dia melihat bahwa nama orang ini adalah orang yang akhlaknya buruk. Masya Allah, ya ikhwatul kiram. Padahal isi bukunya adalah isi yang Masya Allah, isi yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena akhlak. Muslimin, akhlak tidak cukup hanya sebatas bicara, tapi harus dibuktikan dalam bentuk yang konkret. Mari kita dengar, ayuhal ikhwah. Seberapa besar perhatian Rasulullah, seberapa rinci dan detail penjelasan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang akhlak yang mulia. Rasulullah alaihi salam bersabda dalam hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalu syai'in fil mizan al-khulqul hasan." Sesuatu yang paling berat di timbangan. Athqalu syai'in. Sesuatu yang paling berat di timbangan. Insyaallah. Kenapa Nabi alaihi salam mengatakan dan mengeluarkan pernyataan seperti itu? Sesuatu yang paling berat di timbangan. Bukankah yang ditimbang dari diri kita adalah amal? Bukankah salat amal? Bukankah zakat amal? Bukankah puasa amal, haji amal, doa amal, sedekah amal, umroh amal, berbakti orang tua amal? Kenapa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengeluarkan pernyataan bahwa yang paling berat, sesuatu yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia? Banyak sebab ayo ikhwah. Pertama, ibadah yang kita kerjakan kalau tidak merubah dan memperbaiki akhlak, berarti ada yang salah pada ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam para pemirsa dan para pendengar, berkata, kalau ada orang beribadah, terutama ibadah salat, tapi tidak merubah dan memperbaiki akhlaknya, berarti yang dipertanyakan adalah ikhlasnya dan cara beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu melahirkan akhlak yang baik. Ibadah itu melahirkan akhlak yang baik. Yang paling besar, pengaruh terbesar yang diberikan oleh salat adalah perbaikan akhlak dan perangai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya salat dapat memperbaiki akhlak kita. Jadi ada yang salah pada ikhlas kita ketika kita melaksanakan salat, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ada yang keliru pada cara beribadah kita. Kenapa kok akhlak itu tidak muncul? Kenapa ya ikhwah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kaidah mengatakan, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'da. Di antara ganjaran kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita betul-betul menjalankan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan membimbing kita kepada kebaikan berikutnya. Kebaikan itu bukan hanya ibadah, akhlak juga kebaikan. Bahkan kebaikan ibadah dirasakan langsung oleh hati, bisa dirasakan langsung oleh manusia yang ada di sekitar kita. Kalau sholat, kalau ibadah, tidak bisa dirasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan? Sesuatu yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Adalah akhlak yang baik. Karena ma'asyar muslimin, akhlak yang baik manfaatnya, manfaat bagi manusia jauh lebih besar daripada ibadah. Di mana manusia bisa langsung merasakan manfaat akhlak itu. Makanya bisa muncul persepsi dan perkataan, orang mah kayak gitu tuh, walaupun dia gak sholat tapi orangnya baik banget, orangnya lembut, padahal dia coba Dia mah gak ngaji, tapi orangnya baik. Orang yang kayak gitu tuh. Ini orang awam loh. Ini orang awam yang ngomong. Dan inilah hukum sosial. Artinya akhlak itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dia mengatakan, jangan kayak dia tuh. Udah bercadar, udah penampilan islami, Islam, tapi kelakuan kayak gitu. Jadi, kalau marah sama anaknya, teriak-teriak. Kalau ribut sama tetangga, ya Allah, ya Rabbi. Kalau lewat, padahal di situ ada orang, assalamualaikum ke, misi ke, atau apa ke yang menunjukkan akan adab, ini gak ada sama sekali. Ih, saya mah, ini bahasa awam para jemaah. Islam tidak mungkin meninggalkan hal-hal yang kecil seperti ini. Kita jangan terlalu tinggi lah, yang realistis aja lah. Kita jangan terlalu teoritis. Masyarakat itu udah bisa dibohongi. Apa yang bisa menyentuh hati mereka? Walaupun mereka setengah telanjang, mereka akan menghormati kita dengan akhlak kita. Silakan, saya, Anda semua yang menyaksikan dan mendengar kajian ini, silakan diterapkan di masyarakat. Silakan saya atau Anda pandai berdalil, ilmunya dalam, silakan di masyarakat. Kalau kita kaku, mereka tidak akan pernah menghormati kita. Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang berakhlak, menampilkan akhlak yang baik, silakan. Mereka kan cuek. Mereka tidak peduli dengan jenggot kita yang panjang. Mereka tidak peduli dengan penampilan kita islami, yang mungkin jidatnya hitam, tidak peduli mereka. Mereka tidak melihat tahajud kita. Mereka tidak melihat ibadah kita. Yang mereka lihat akhlak. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan dakwah kepada mereka kalau akhlak kita tidak baik, para jemaah? Pintu dakwah sunnah melalui akhlak. Para jemaah, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkara manusia, urusan dengan manusia itu berat, dan kita mampu menjaganya dengan akhlak yang baik. Kalau salah, kita tidak perlu kita berhadapan dengan karakter dan sifat orang. Kita tinggal sholat, Allahu Akbar, tinggal kita perhatikan ikhlas kita, kita coba untuk sholat seperti sholat Nabi, selesai, walaupun berat sholat yang khusyuk, tetapi kita hanya berusaha untuk mengatasi ketidakkhusyuan, ketidaknyamanan hati kita ketika beribadah. Tapi ketika kita berinteraksi langsung dengan manusia, Allah, capek hati kita, kesel, dongkol, marah, gemas, dendam, dengki. Bisa enggak kita mengatasi semua itu? Kalau bisa, makanya Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Afqalu syai'in bil mizan al-khuluqul husn, al-khuluqul hasan." Sesuatu yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Anda berhasil. Kalau Anda berhasil untuk tetap sabar mempertahankan akhlak yang baik, seburuk apapun akhlak manusia di sekitar kita, maka Allah akan menjadikan akhlak kita yang baik itu menjadi sesuatu yang paling memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak. Dengarkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Siapa di antara kita yang dengan begitu semangatnya, begitu sabarnya, ya, jam 1 malam bangun demi melaksanakan tahajud, yang lain ngorok, yang lain sedang asik-asik tidur, ternyata ada segelintir orang yang mampu bangun tahajud dengan sabarnya, dengan semangatnya bertahajud mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ada di antara kita yang kalau diajak makan siang, ayo kita makan siang, aduh maaf, saya puasa. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ketemu lagi minggu depan, ya, mau makan siang lagi. Ayo mas, udah lama kita gak makan nih, makan siang baru. Aduh, maaf, saya lagi puasa. Oh, maaf, masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian dia bulan depan lagi, dia mengingatkan, bahkan aja kita makan siang. Alhamdulillah, akhirnya kita makan siang. Ayo, sudah lama kita tidak makan siang bersama. Kita makan siang. Pada saat kita berjalan menuju ke ruang tempat makan atau ke rumah makan, sampai di sana dia bersilakan, ayo silakan pilih lauknya, ambil. Loh, ayo bapak dulu. Maaf, saya puasa. Saya pengen nemenin. Saya cuma pengen nemenin. Allahu Akbar. Jadi saat ngajak makan, sampai ke rumah makan, kemudian persilakan kita untuk makan dan minum lauk sesuai dengan selera kita, ternyata bapak tidak ikut makan, bapak justru puasa. Iya, habis saya pengen puasa 3 hari 3 bulan, kebetulan ini kan pas puasa ayamul bid. Subhanallah. Ini gak apa-apa nih, gak apa-apa kalau saya makan sendiri, bapak gak, justru saya senang, gak terganggu puasanya. Gak apa-apa, saya mohon maaf loh. Gak apa-apa. Subhanallah, luar biasa. Lihat, berpuasa bisa, banyak orang yang tidak puasa melaksanakan sholat di saat banyak orang yang tidak sholat tidur. Itu berperjuangan. Dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu gak? Ternyata orang-orang yang sabar untuk selalu bertahajud, sabar untuk selalu menjalankan ibadah puasa, itu kalah mulia dan kalah tinggi derajatnya dibanding orang yang berakhlak. Ini mah sama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, yaitu Mu'jam Al-Kabir, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah atau dalam Sahih Jami', yang sampai sanadnya kepada Abi Humamah, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil layli wa sha'imin nahar. Sungguhnya seorang yang berakhlak baik, dia mungkin jarang puasa, bahkan dia bisa dihitung tahajudnya kepada Allah dalam setahun. Ini bukan dalam konteks meremehkan tahajud. Bahkan kalau perlu, akhlak, orang yang berakhlak jangan cuma berakhlak, tapi juga rajin ibadah. Karena ibadah kepada Allah itu dengan segala cara. Selama itu ada tuntunan Rasulullah SAW, ada contohnya, lakukan. Dekatkan diri kepada Allah. Ya, dalam kebaikan kita harus berlomba-lomba. Tapi lihat, kini kita bicara dalam konteks sedang membandingkan seberapa penting si akhlak, seberapa tinggi si derajat akhlak di mata Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat, dua orang ini rajin puasa, rajin tahajud. Ini sangat jarang puasa dan sangat jarang tahajud. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili wa sha'imin nahar. Orang yang akhlaknya baik bisa menyamai derajat orang yang rajin tahajud dan puasa. Subhanallah. Ini ibadah mahdhah. Salat tahajud ini ibadah yang lebih afdal, ibadah terafdal setelah salat fardu. Puasa adalah ibadah khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, kullu 'amli ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li.
Wa ana azimi, seluruh amal anak Adam dia tahu berapa yang akan dia dapat pahalanya kurang lebih. Dari 10 minimal 10 sampai 7 kali lipat. Dia tahu kecuali puasa. Yang tahu pahalanya hanya aku. Dan aku sendiri akan memberikan pahala. Begitu besar pahala puasa. Karena puasa adalah pahala ikhlas atau ibadah ikhlas. Yang tahu dirinya berpuasa hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan ibadah yang agung, tahajud dan puasa bisa disaingi oleh akhlak yang baik. Subhanallah al-Azim. Rahimah Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung Islam. Sampai begitunya perhatian Islam terhadap akhlak. Hadis ini memberi pelajaran ayu alikhwa. Pelajaran penting bagi kita semua. Kalau kita termasuk orang yang memang tidak begitu rajin beribadah, minimal akhlak kita tidak buruk. Minimal akhlak kita tidak buruk. Bagaimana kita bangga atau layak menganggap diri kita sebagai muslim sejati? Menganggap diri kita muslim. Ingat para jemaah, kalau kita muslim, kita tidak boleh membanggakan apapun yang tidak kekal di dunia, apapun yang tidak kekal di akhirat, yang tidak membawa, yang tidak akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Yang kita banggakan adalah yang membuat kita dekat kepada Allah, itu amal. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa dunia tidak bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang memuliakan dan kita banggakan. Bagaimana tentang nasab? Bagaimana tentang nasab Rasulullah SAW bersabda dalam fadl al-arabin ala ajamin wala aswat wa ala abyat wal abyat ala aswat illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab bagi orang asing. Tidak ada keutamaan orang-orang yang putih bagi orang yang hitam kulitnya kecuali dengan takwa. Allah Jalla mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakar untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, untuk saling mengisi, untuk saling mengenal satu sama lain. Lalu Allah Jalla berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi kalian di sisi Allah, yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Rasulullah alaihissalam bersabda, man baqa bihi amal lam yusri bihi nasabu. Orang yang mulia nasabnya tapi tidak dibarengi oleh amal, maka nasabnya tidak akan pernah memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji orang yang kaya yang banyak hartanya, tapi Allah memuji orang yang bermanfaat dengan hartanya. Artinya itu yang kita banggakan amal. Amallah yang akan kita bawa mati. Bukankah akhlak itu amal? Dia aman rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan efeknya luar biasa. Sabar, memaafkan, itu amal. Tawadhu, itu amal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi menyampaikan kepada kita sesuatu yang membuat kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Kapan Allah memberikan yang terbaik kepada kita? Ketika Allah mencintai kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar Allah mencintai kita? Jawabannya, dengarkan sabda Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya dan Sahih Al-Syalbani dalam Sahih Al-Jami' yang sampai sanadnya kepada Husain bin Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha." Allah ta'ala adalah maha indah sehingga Allah mencintai dampak dari sifatnya tersebut, athar min sifatihi, yaitu keindahan.
apapun yang melahirkan keindahan, Allah sungguh mencintainya. Baik keindahan secara abstrak maupun keindahan secara konkret. Keindahan secara abstrak, kebersamaan, gotong royong, bahu membahu, tolong menolong, indah. Ya, indah dipandang oleh hati, oleh mata hati, kekompakan, jauh dari konflik, jauh dari keributan, indah. Makanya di mana-mana ada spanduk, damai itu indah. Kita kan sering di jalan itu, damai itu indah. Itu indah yang bersifat abstrak, para jemaah, yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dilihat dengan mata hati. Indah secara konkret. Coba bayangkan kita berada di taman yang bersih, taman yang asri, yang tidak ada sampah. Bersih sekali. Subhanallah. Tidak ada kotoran. Tidak ada kertas. Tidak ada apapun yang merusak keindahan. Subhanallah. Allah mencintai keindahan. Karena itu adalah efek daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala keindahan secara abstrak, akhlak. Coba bayangkan. Kalau orang ganteng, cantik, dia tampan. Dia cantik, tapi akhlaknya buruk. Apakah kita bisa melihatnya dengan penuh kenikmatan? Tidak. Enggak enak orang yang cantik tapi jutek, tapi galak, tapi buruk akhlaknya. Itu luntur wajahnya yang cantik dan tampan itu. Itu menunjukkan bahwa indah secara abstrak. Akhlak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq." Dan Allah mencintai akhlak yang luhur, akhlak yang luhur. Dan Allah mencintai akhlak yang mulia. Karena itu indah. Makanya ada orang mengatakan inner beauty, yaitu apa? Keindahan di dalam. Apa itu keindahan di dalam? Di dalam jiwa, akhlak. Ketika dia orangnya lembut, orangnya fleksibel, orangnya baik, sabar, santun, orangnya tutur katanya baik, pemaaf, Allah Akbar. Walaupun mungkin wajahnya tidak begitu cakep, mungkin kulitnya tidak, ya, orang bilang tidak begitu bisa dibanggakan. Warna kulitnya mungkin dia bahkan miskin, tapi indah. Semua orang insya Allah akan menyukainya ketika dia adalah orang yang berakhlak mulia, jemaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah alaihissalam menguatkan sabda beliau melalui pernyataan beliau yang lain. Beliau mengatakan, "Alaika bihusnul khuluq wa tulus samt wa alladhi nafsi biyadi ma tajammal al khalaiq bimithlihima." Alaika bihusnil khuluq wa tulis samt. Jaga, perhatikan akhlak yang baik. Alaik, pegang. Alaika ayuhal ikhwatul kiram, perhatikan dan pegang. Jaga. Jadikan dua hal ini menjadi bagian dari hidup kita. Apa itu? Akhlak yang baik. Dan tidak banyak bicara. Kecuali seperlunya saja. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Tidaklah makhluk. Tidaklah manusia. Itu tak menjadi
sempurna dan indah. Mata jamalul khalaik. Tidaklah manusia itu terlihat indah. Indah. Memiliki inner beauty. Orang akan segan. Orang akan kagum. Orang akan bangga. Bahkan orang akan menaruh rasa hormat. Padahal, dia tidak begitu menonjol ilmunya. Amalnya. Mungkin ilmunya sedikit, amalnya pun minim. Tapi subhanallah, dia sangat disukai, sangat dihormati. Karena keindahan batinnya, keindahan perangainya. Jemaah, perhatikan dua hal ini yang dapat memperindah hidup kita. Indah diri kita. Jangan minder para jemaah. Saya malu. Habis saya miskin. Saya minder. Habis wajah saya gak begitu cakep. Saya malu. Habis kulit saya hitam. Saya malu. Habis saya pendek. Saya malu. Saya tidak sempurna fisika. Saya cacat. Salah semua itu para jamaah. Jangan minder, jangan berkecil hati kalau apa yang kita sebutkan tadi yang membuat kita minder tidak termasuk yang harus sembuh. Kita minder kalau kita berburuk, kalau kita akhlaknya buruk, minder harusnya. Kita harusnya malu kalau kita banyak ngomong. Kalau mulut kita tidak bisa dikendalikan, harusnya malu. Kenapa? Karena dual ini yang membuat diri kita terlihat sangat tidak berkesan. Terkesan buruk yang membuat diri kita terkesan buruk adalah akhlak yang buruk para jemaah dan banyak bicara. Amalkan, simak dengan baik dan amalkan sabda Nabi SAW ini. Alaika bi husnul khuluq wa tulus samt wa alladhi nafsi biyadi ma tajammalul khalaiku bimithlihima. Pegang olehmu akhlak yang baik. Perhatikan olehmu akhlak yang baik. Dan jangan banyak bicara. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Sampai Rasul bersumpah para jemaah. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Tidaklah manusia itu berkesan baik. Kesan yang indah. Memiliki kesan yang indah. Subhanallah. Kesan. Kesan. Coba safar. Safar itu kan kelihatan aslinya. Kalau orang misalnya, kesannya enak ya sama dia ya, berarti memang orang ini baik. Makanya kan akhlak. Bagaimana kesannya? Subhanallah, mantap. Orangnya bagus, orangnya baik. Kesan. Tidaklah seorang memiliki kesan yang indah, melainkan dia adalah orang yang memiliki dua hal tersebut. Akhlak yang baik. Dan tidak banyak bicara. Arjamahin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk bertanya jawab. Oleh karenanya, kita akhiri majelis kita dan muhadharah kita pada sore yang berkah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk itu saya kembalikan acara kepada moderator Akhir Fawaz. Habibullah. Jazakallah khair. Wassallallahu wasallam wa barak nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Kalau Ustaz yang telah memberikan tausiah dan nasihat yang penuh manfaat untuk menjadi bekal bagi kita semua di dalam bermuamalah dalam keluarga serta masyarakat kita. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita akan membuka sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177765 dan 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang bisa disampaikan tadi. Kami berikan kesempatan pendengar atau pemirsa yang pertama, silakan. Halo. Kami coba sapa kembali di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana?
Dengan Ijal Pak di Batam.
Pak Ujang di Batam, Pak ya.
Iya.
Silakan Bapak.
Ini saya mau tanya. Iya, saya mau tanya ini Pak. Kita selalu mengucapkan salam, terus orang itu nggak ada jawab itu. Bagaimana itu Pak Ustaz?
Ya, sikap kita ya, Pak ya.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang di Batam atas interaksi Bapak. Silakan Ustaz.
Ya, ucapan salam, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab adalah wajib. Apabila ada orang yang kita ucapkan salam kepadanya namun dia tidak menjawab, maka dia berdosa. Pertama yang kita lakukan adalah kalau bisa kita ingatkan, kita nasihati agar dia tidak seperti itu, yaitu menjawab salam yang kita sampaikan dan kita ucapkan. Ya, kalau memungkinkan kita menasihatinya, nasihati, kita ingatkan. Tapi kalau dia memang sudah kita nasihati, ternyata dia tetap tidak menjawab, berarti kan ada faktor, ada suatu sebab kenapa dia tidak mau menjawab salam kita. Ya, maka pertama yang kita lakukan tetap mengucapkan salam. Karena menghidupkan salam adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah. Ibadah bukan hanya salat. Ibadah bukan hanya zakat, puasa. Mengucapkan salam ibadah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tetap mengucapkan salam. Dan ingat, jangan kita hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal. Karena salah satu tanda kiamat adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kalian siapa? Semua yang kita kenal dan yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Sambil mengatakan alaman araftu malam ta'rif, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Nah, hal yang lain yang perlu kita perhatikan, kita jangan cuek juga. Mungkin ada sebab yang membuat dia tidak mau jawab salam kita. Jadi jangan biarin aja, saya sudah salam, dia nggak jawab, ya dosanya dia. Mungkin kita punya salah. Mungkin kita pernah menyakiti dia dan kita tidak merasa, sehingga dia kesal, marah, sehingga setiap kita ucapkan salam tidak jawab. Jadikan itu menjadi kesempatan kita untuk berbicara dengannya. Dari hati ke hati. Mungkin kita tidak nasihatnya dulu. Ya, misalnya kita katakan, kenapa kamu nggak jawab salam saya? Itu kan wajib. Nggak boleh begitu. Kamu ngapain urusin saya? Bisa jadi dia akan urusan saya mau jawab, nggak jawab mulut saya, terserah saya. Ternyata itu semua pelampiasan dari kekesalan, dari sesuatu yang disimpan di hati dia karena mungkin kesalahan kita. Nah, jadi yang harus kita lakukan mungkin kita mencari tahu ada kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap orang itu. Kalau tidak, nggak ada penghalang. Walaupun orang nggak kenal, coba di lapangan. Silakan, bapak, ya, di mana aja, di pasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasti jawab dia. Kita ketemu mana, di mana, tukang ojek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasti jawab. Kalau nggak ada yang disimpan di hati, dia jadi apa? Bisa jadi karena dia punya masalah dengan kita, atau memang sifat dia yang sombong, yang tidak pernah menjawab ucapan salam siapapun yang mengucapkan kepadanya. Allah Ta'ala. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Pak Ujang di Batam. Kita berikan satu kesempatan di belakang Pak Ujang. Silakan 0218236543. Iya. Halo.
Halo.
Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, agak diangkat suaranya Bapak, ada sedikit ini kurang jelas. Dari mana Pak?
Kami suka tetangga itu kalau disalah apa jangan kan salam, kalau nengok masuk ketemu aja dulu udah buang muka tuh.
Iya.
Halo?
Iya, iya Bapak. Kemudian Bapak silakan. Bagaimana mungkin sikap bagi
kita mau ngasih salam dia malah buang muka.
Buang muka
kan
begitu,
kalau ya? Di tempat ramai dia itu disalamin, giliran saya dilangkahin tuh. Maksudnya dia apa enggak ada disalamin saya.
Iya.
Gitu.
Baik.
Memang ada masalah sih, masalah yang ada di sedikit masalah.
Iya.
Tapi yang apa? Tapi dia ibadahnya rajin.
Iya.
Tengah malam ngaji, pakai speaker di masjid.
Oh iya.
Tapi dia kalau ini atau ngobrol, nyata dipilih sama orang yang kaya aja gitu.
Iya.
Jadi orang-orang yang miskin, nah dicuekin.
Iya.
Gitu.
Baik Bapak.
dari ini hamba Allah di Tanah Baru, Depok.
Baik, terima kasih ya. Bapak atas interaksi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mungkin bisa menyimak dengan baik. Silakan.
Baik, saya simak. Bapak, terima kasih Pak ya atas curhatnya Pak ya. Ya, jadi begini Pak ya. Kalau begitu yang kita alami, mungkin ini banyak pertanyaan sebenarnya bercabang-cabang. Kalau kita ketemu dengan tangga tersebut, boro-boro salam yang ada dibuang muka. Pertama Pak, kita tidak usah mikirkan orang. Yang kita pikirkan adalah kebaikan yang akan kita lakukan. Yaitu apa? Ya ucapkan salam saja walaupun dia buang muka. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hi ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dia buang muka enggak apa-apa. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Assalamualaikum. Dia buang muka. Jangan buang muka lagi, Pak. Ya? Sabar. Justru itu akhlak yang mulia. Di mana kita tidak menanggapi keburukan mereka, tidak menanggapi sikap buruknya orang-orang sekitar kita. Tetap assalamualaikum. Jangan balas keburukan dengan keburukan. La takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang berkhianat buat kamu. Itu yang pertama. Ucapkan salam, Pak, karena Allah. Kalau kita mengucapkan salam bukan karena Allah, yang ada kita enak. Kita, ngapain saya salam orang kayak gitu? Diucapin salam malah buang muka. Jangan. Tanamkan, letakkan kekuatan ikhlas di hati kita ketika kita mengucapkan salam. Ucapkan salam karena Allah. Ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak membalas salam kita, bahkan membuang muka di hadapan kita, kita tetap nyaman. Kenapa? Karena kita salam karena Allah kok. Kita salam karena Allah, bukan karena kebaikan dia. Bukan karena saya mengharapkan kebaikan apapun. Dia membalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Dia membalas dengan keburukan, ya sudah. Itu urusan dia dengan Allah. Tugas saya hanya menjalankan perintah Allah, yaitu mengucapkan salam. Dan saya pun mengucapkan salam adalah karena Allah. Karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan salam karena Allah. Karena Allah ta'ala. Yang kedua, kalau dia ketemu kita, dia salaman. Tapi kalau pas kita, gak mau salaman. Kenapa? Kan saya bilang tadi, ada dua sebab. Yang tadi pertanyaan dari Batam adalah, coba periksa, cek, dicek. Kita pernah gak punya salah? Oh enggak, saya sudah klarifikasi, dia gak ada apa-apa. Ngomongnya tuh ketus gitu, gak apa-apa, udah. Saya gak perlu ngomong sama Anda, saya gak perlu ngomong sama Anda. Gak ada, saya, Anda tidak punya salah dengan saya. Malah kita jawabnya begitu, jawaban dia. Atau memang akhlaknya buruk. Karena akhlaknya buruk. Nah, yang ketiga mungkin saya kasih tambah. Yang saya tambahkan, mungkin dia gak suka. Karena sunnah kita, penampilan sunnah kita, para jemaah, kebencian akan terus ada di hati orang-orang yang melakukan perkara yang bertolak belakang dengan tauhid dan sunnah. Selama kita bertauhid, kita akan dibenci oleh orang-orang yang suka berbuat syirik. Selama kita berpegang teguh dengan sunnah, kita akan dibenci oleh orang-orang yang selalu mengamalkan bid'ah. Dan itu sudah sunnatullah azza wa jalla. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka itu benci kecuali karena mereka beriman. Lihat Rasulullah SAW, kenapa beliau sampai dituduh dukun, beliau sampai dituduh orang gila, dituduh dengan tuduhan yang keji. Kenapa? Rasul gak ada masalah muamalah beliau, akhlak beliau subhanallah, gak ada cacatnya Rasulullah SAW. Apa kekurangan beliau? Gak ada. Apa masalah beliau? Gak ada. Kenapa beliau sampai dituduh dengan tuduhan yang keji seperti itu, difitnah dengan fitnah seperti itu? Karena beliau menyeru manusia kepada tauhid yang bertolak belakang yang menjadi kebiasaan mereka. Karena Rasulullah SAW mengajak manusia untuk kembali kepada sunnah, dan itu bertolak belakang dengan apa yang ada pada mereka. Makanya Ibnu Qayyim Allah Ta'ala mengatakan, man taqama ahlu syirki ala ahli tauhid illa tajridihim
ibadah lillah wa man taqama al bid'ati ala al sunnah illa litajridihim al mutaba'a li rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang-orang pelaku syirik itu bencinya minta ampun sama orang-orang yang suka bertauhid, mempertahankan tauhid. Kenapa sebabnya? Karena mereka hanya murnikan ibadahnya kepada Allah. Dan tidaklah orang-orang al bid'ah itu dongkol, benci, bencinya minta ampun sama orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa bencinya? Padahal tidak ada masalah, orang ini baik. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah memurnikan ibadah hanya atau karena mereka betul-betul mengikuti jejak dan tuntunan Nabi SAW. Itu yang membuat mereka jadi benci para jemaah. Jadi Pak, lakukan kebaikan karena Allah, jalankan perintah Allah. Setelah itu apa? La ikhafuna billahi wal matalain. Cuek. Jangan terlalu terbawa perasaan, Pak. Bismillah. Cuek. Lakukan, laksanakan kebaikan. Lakukan kebaikan karena Allah, karena perintah Allah, sesuai perintah Allah. Bismillah. Kalau kita ada masalah dengan orang, minta maaf. Setelah itu ternyata orang masih suka atau benci, jangan dipedulikan. Jalan terus. Karena kita mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Kira-kira begitu. Allah Ta'ala.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ada tersisa untuk satu menit ke depan Ustaz bagi kita. Dan sepertinya tidak cukup waktu untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Mungkin di kesempatan terakhir kami berikan kesempatan bagi Ustaz untuk memberikan kesimpulan akhir atau penutup dari perjumpaan kita. Kami persilakan Ustaz.
Baik. Para jemaah, inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayo kita buka mata kita. Jangan kita hanya memperhatikan sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Perhatikan yang kecil-kecil. Perhatikan yang mungkin bisa dilihat oleh mata hati kita. Itu akhlak. Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlak yang baik itu mencerminkan akan bersihnya jiwa. Tidaklah seorang memiliki akhlak yang baik sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan syariat Allah, melainkan dia adalah orang yang bersih hatinya. Kalau kita belum berakhlak baik, masih pilih-pilih, masih banyak bermasalah dari sisi akhlak kita. Pertama, kita harus lebih banyak minta kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dibersihkan hati kita. Yang kedua, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadikan amal-amal yang kita kerjakan, amal-amal zahir, amal-amal yang terlihat, amal-amal yang berkualitas, sehingga berefek dan berpengaruh kepada akhlak kita. Karena ujung daripada Islam adalah akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah awha ilayya, Inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yakhur ahadun ala ahad wa la yabul ahadun ala ahad. Bahwa saya diberi wahyu oleh Allah, targetnya satu, membuat kalian berakhlak di antara saling tawadhu dan tidak saling zalimi satu sama lain. Jadi akhir dari Islam ini akhlak. Berkah dan tidaknya agama kita, kuat dan tidaknya dari akhlak, bukan ilmu. Ilmu penting, tapi perlu diamalkan. Kalau kita betul-betul berilmu, kita terapkan dalam kita sehari-hari. Akhlak. Mana tawadhu kita? Mana fleksibel kita? Mana? Banyak dari kita yang sudah menisbatkan diri kepada sunnah, tapi kakunya luar biasa. Kaku, Allahu Akbar. Syafa, kaku luar biasa. Biar para Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tirulah, contohlah para salafun as-salih. Mereka lembut para jemaah. Imam Ahmad Allah berkata, An-nasul yaum bihajjal mudarab. Bahwa manusia sekarang butuh pendekatan, pendekatan. Pendekatan secara persuasif. Itu Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Kenapa kita hajar, tahdir? Anak para jemaah. Kita kucilkan, kita jauhkan. Akhlak para Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala kulli hal. Mari kita perhatikan semua. Bukan hanya akidah, manhaj, ibadah. Perhatikan sampai masalah akhlak sekalipun. Karena begitulah cara kita menjalankan Islam secara kafah. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Aku qulu qawli hadza. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.